Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Černá skřínka.
That is a great deal that the society can and must do.
Pokud mají černoši získat ekonomické jistoty, které potřebují, musí toho společnost udělat mnohem více. Jednou z těch věcí je podle mě garantovaný roční příjem. Garantovaný minimální příjem pro všechny lidi a všechny rodiny v naší zemi. Myslím si, že hnutí za občanská práva by se teď mělo spojit a prosazovat garantovaný příjem. Mělo by začít propojovat lidi z různých koutů naší země a mobilizovat síly, abychom upozornili na nezbytnost tohoto opatření celý národ. Myslím si, že to je něco, co by mohlo vyřešit ekonomický problém černochů a mnoha dalších chudých lidí v naší zemi.
Chudoba je společenský problém, který lidé řeší od nepaměti. Jedním z nápadů zmírňující chudobu a zajišťující jakési materiální podmínky lidské existence by měl nebo mohl být, jak v úvodním citátu naznačil držitel Nobelovy ceny míru Martin Luther King, garantovaný nebo též nepodmíněný příjem. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítáme vás po čase při poslechu dalšího dílu našeho sociologického občasníku Černá skřínka. Dnes se budeme věnovat právě tomuto tématu, tedy nepodmíněnému základnímu příjmu. Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí Filip Vostal z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky
a Johana Chylíková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Pojďme si krátce říct, o čem vlastně budeme mluvit. Nepodmíněný nebo též univerzální základní příjem, zkráceně základní příjem, je ekonomický, ale též sociální a normativní politický koncept. Zajímá politiky, aktivisty, ale také vědce. Je to téma, které vstupuje do mnoha vědních oborů, jako je ekonomie, sociologie, filozofie, politologie, ale třeba i psychologie. Belgický ekonom a politický filozof Philippe Van Parijs, jeden z nejvýraznějších současných zastánců základního příjmu, tento příjem definuje jako příjem, který je vyplácen politickým společenstvím všem jejím členům na individuální bázi, bez zkoumání majetkových poměrů a jakýchkoliv požadavků souvisejících s prací či zaměstnáním. Základní příjem tedy nemá a nesmí mít vazbu na další příjmy. Náleží všem členům dané společnosti, chudým i bohatým, v čemž se liší od nám známých sociálních dávek, jako je třeba podpora v nezaměstnanosti nebo příspěvek na bydlení či jídlo. V případě základního příjmu odpadají také všechny podmínky vyplácení dávky. V současnosti například lidé, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti, musí prokazovat, že si hledají zaměstnání. U základního příjmu žádné prokazování není.
Základní příjem je hotovostní převod jednotlivci, nikoli domácnostem nebo rodině, a jak už Johana naznačila, nepodléhá žádným dalším podmínkám. To znamená, že všichni rezidenti dané země či území, mladí, staří, muži, ženy, zdraví nebo nemocní, dostávají stejnou částku. A je jedno, jestli příjemci pracují, zda jsou toho času v domácnosti nebo nepracují vůbec. Dávka nezávisí na počtu dětí, které příjemce má, a některé koncepce základního příjmu dokonce navrhují, aby dávku dostávaly i děti samotné. Výše základního příjmu bývá nejčastěji stanovena jako 50 až 60% mediánového příjmu obyvatele v dané zemi.
Nápad základní a nepodmíněné dávky není tak nový, jak by se mohlo zdát. Zmiňuje se o něm Thomas More ve své knize o utopii ze 16. století. Mluví o něm anglický socialistický revolucionář Thomas Spence a osvícenský myslitel Thomas Paine, jeden z takzvaných otců zakladatelů, kteří vedli americkou revoluci. V 60. a v 70. letech 20. století se o základním příjmu Chile diskutovalo v Severní Americe, kde v tu dobu proběhla i řada experimentů se základním příjmem. V 80. letech se debata přesunula do Evropy a následně i do jiných oblastí světa.
O potřebnosti nějaké nepodmíněné peněžní dávky přímo či nepřímo hovořili například Milton Friedman, vůdčí ideolog volného trhu, bývalý republikánský prezident Spojených států amerických Richard Nixon. V současnosti se jim ohánějí šéfové Tesly a Facebooku, Elon Musk a Mark Zuckerberg, zakladatel Microsoftu Bill Gates, britský velkopodnikatel Richard Branson, který vlastní společnost Virgin, ale mluví o něm i německý sociolog Klaus Offe, britský progresivní ekonom Guy Standing, americké levicové myslitelky Anne Elstott a možná známější Naomi Klein.
Pojďme se na chvíli zastavit u filozofických základů myšlenky základního příjmu, které vyplývají z úvah o majetkových právech a z etického či morálního pohledu na redistribuci majetku. U počátku tohoto uvažování stál už zmíněný Thomas Paine, který na konci 18. století řešil, jak legitimizovat nepřirozené přivlastňování půdy a jak kompenzovat ty, kteří žádnou půdu nemají. Podle Paina existuje přirozený stav, kdy půda ještě není rozebrána, na který navazuje stav civilizovaný, kdy si někteří lidé přivlastnili půdu, na kterou ovšem nemají legitimní nárok. V tomto civilizovaném stavu pak pochopitelně existují majetkové nerovnosti. Paine se domnívá, že vlastníci půdy nevlastníkům něco dluží a proto by nevlastníci měli být nějakým způsobem odškodňováni. Jeho slova cituje ve své diplomové práci z roku 2015 Lukáš Kruchňa.
Chudoba je způsobena něčím, co nazýváme civilizovaný život. V přirozeném stavu neexistuje. Je třeba napravit zla a zachovat užitky, které vyvstaly s přechodem z přirozeného do civilizovaného stavu společnosti.
Paineův postřeh, že dary přírody si někteří přivlastnili de facto nelegitimně, v debatě o nepodmíněném příjmu přetrvává. Současní zastánci základního příjmu upozorňují, že každý má přirozené právo na společné a ničí prací nevytvořené přírodní zdroje. Takovým zdrojem je třeba nafta, diamanty nebo pramen minerální vody. Ti, kteří si tyto zdroje přivlastnili, by měli vyplácet ostatní, třeba v podobě základního příjmu.
Zmiňovaný ekonom a filozof Philip van Parijs se ve svém uvažování o základním příjmu dotýká konceptu svobody. Ptá se na to, jakou svobodu mají lidé, kteří na trhu práce hledají a přijímají pracovní pozice. Van Parijs dělí svobodu na formální a reálnou. Formální svobodu mají všichni členové svobodné demokratické společnosti. Je to formální možnost rozhodnout o tom, zda práci, která je člověku nabízena, dotyčný přijme či nikoliv, a to bez ohledu na reálné dopady jeho rozhodnutí. Naopak reálná svoboda počítá s dopady, které rozhodnutí má nebo mít může. A tak formálně mohou lidé odmítnout každou práci, charakterizovanou špatnými podmínkami, nebo takovou práci, která snižuje jejich důstojnost. Ale reálně berou v úvahu, že odmítnutí této práce pro ně bude mít materiální a mnohdy též existenční následky. Reálnou svobodu tak mají jen ti, kteří mají k dispozici takzvaný finanční polštář, jež jim umožní špatnou či ponižující práci odmítnout. Základní příjem pak má být tímto polštářem, polštářem, který činí reálnou svobodu dostupnou všem. O práci si teď nechme zahrát od kvintetu vedeným Cannonballem Adderleym, saxofonistou, který je známý díky své spolupráci s Milesem Davisem. Poslechněme si teď jazzovou skladbu Work Song. Thank you.
Už jsme mluvili o tom, že myšlenka základního příjmu přitahuje lidi z velmi odlišných názorových pozic, tedy lidi, kteří by se asi v ničem jiném neshodli. V historii nalezneme mnoho různých modifikací nebo poloh tohoto nápadu. Je jich více než samotných aplikací či experimentů se základním příjmem. Základní příjem je nepochybně rozdělující téma a ekonomové, sociální vědkyně nebo filozofové, kteří se jim zabývají, zpravidla nejsou k jeho praktické aplikaci lhostejní. Jedni jej považují za opatření, které naši společnost posune dál a směrem k vyššímu blahobytu. Druzí soudí, že má několik velmi zásadních nedostatků a vysněný cíl s jeho využitím nepůjde realizovat. Jiní si myslí, že je to celé nesmyslná utopie.
V literatuře se dočteme, že mezi přínosy základního příjmu patří pomoc pracující chudobě, tedy lidem, kteří pracují často velmi tvrdě, ale jejich příjmy jsou pod hranicí chudoby a jejich životní úroveň je tím pádem nízká. Se základním příjmem se též pojí předpokládané posílení rovnosti žen a mužů, ke kterému má dojít v důsledku ohodnocení pečující práce a práce v domácnosti, kterou, jak víme, vykonávají především ženy. Zastánci základního příjmu, například často a nutno říci oprávněně, upozorňují na to, že řada činností, jako je například péče o děti, domácí práce, péče o nemocné blízké nebo stárnoucí příbuzné, nejsou nijak honorovány. A to i přesto, že takovéto aktivity jsou nezbytné pro společenskou reprodukci. Základní příjem by tak podle některých mohl představovat právě zdroj finančního ohodnocení těchto činností.
V současnosti existuje několik států nebo geografických oblastí, kde nepodmíněný základní příjem funguje dlouhodobě a úspěšně. Od roku 2008 existuje v Macau a už od roku 1982 v největším americkém státě, tedy na Aljašce. Experimenty se základním příjmem proběhly nebo probíhají v Namíbii, Finsku, Skotsku a také v Indii, v Kanadě a v Nizozemí. Je důležité říct, že každý z těch experimentů měl nějaká omezení, a tedy, že nelze garantovat přenositelnost výsledků z jedné země do druhé nebo do plošného zavedení základního příjmu na úrovni celých států. Těch experimentů navíc dosud není mnoho. Jejich provádění je totiž velice drahé a proto ojedinělé.
Základní příjem má odlišné konsekvence a odlišnou podobu v zemích s velmi nízkou životní úrovní a v zemích bohatého severu, kde je ekonomická úroveň a s ní spojená zdravotní a sociální péče mnohem kvalitnější. Proto je potřeba výsledky těchto experimentů zacházet opatrně, to jest s přihlédnutím k situaci v konkrétních zemích. Každý experiment je totiž lokálně velmi specifický. Zmiňovaná Aljaška těží ze svého nerostného bohatství, Macau financuje svůj program z příjmu z jeho kasín a heren. Americké experimenty, provedené v 70. letech 20. století, se týkaly jen chudých či nezaměstnaných lidí. A na nezaměstnané byl též zaměřen nedávný experiment ve Finsku. Poslechněme si nyní píseň Vogue, původně od slavné Madony, ale tentokrát v podání právě finské skupiny Valtari.
Mnozí kritici základního příjmu poukazují na jeho velmi obtížné financování a finanční udržitelnost. Přesné náklady lze velmi obtížně spočítat, v každé zemi jsou podmínky jiné. Nicméně kritici namítají, že základní příjem nelze zavést bez zásadní změny daňového systému. Zdá se, že neexistuje perspektiva, která by dokázala zahrnout všechny limity a veškerý potenciál základního příjmu. Postoj k přijetí či nepřijetí závisí na úhlu pohledu. Má každý člověk právo na pravidelnou platbu nebo důchod bez ohledu na to, co vlastně dělá, nebo zda vůbec něco dělá? Na tuto otázku budou různě odpovídat lidé, inklinující ke konzervatismu nebo na druhé straně k progresivismu. Konzervativní odpověď by nejspíš zněla ne, na finanční příjem nevzniká žádné právo, progresivistická pak ano, protože kapitalismus nedokáže rozdělovat společenské bohatství spravedlivě, čímž prohlubuje sociální napětí, majetkové rozdíly a nezajišťuje podstatné části lidí důstojný život. Tato názorová polarizace, která více či méně kopíruje pravolevou linii, pak při diskuzi o základním příjmu představuje problém a značně ji limituje.
Veřejný diskurs a masová média často rámují základní příjem jako levicové téma. Jak si však nyní ukážeme, takováto perspektiva je neúplná a značně zjednodušující. Například spektrum politiků, kteří o zavedení základního příjmu uvažují, je velmi pestré.
Finská cesta inspirovala levicové politiky dalších zemí, kteří již se slibem zavedení základního nepodmíněného systému ve volbách kandidovali nebo kandidovat hodlají. Italské hnutí pěti hvězd například slibovalo základní nepodmíněný příjem pro nezaměstnané ve výši 780 eur měsíčně. Forza Italia přislíbila dokonce 1000 eur měsíčně. Náklady na zavedení by ovšem vyžadovaly prostředky ve výši minimálně 1,7% italského hrubého domácího produktu. Americký demokrat Andrew Yang spojil svou prezidentskou kandidaturu pro rok 2020 se slibem zavedení základního nepodmíněného příjmu $1,000 měsíčně pro každého občana ve věku od 18 do 64 let. Jeho argumentace zní českému voliči povědomně. Takzvanou dividendu svobody, jak základní nepodmíněný příjem nazývá, si prý Spojené státy mohou dovolit, neboť vláda má spoustu zdrojů, jen nejsou rozdělovány mezi dostatek lidí. Dalším zastáncem je někdejší řecký ministr financí Varoufakis, který v duchu své neomarxistické filozofie tvrdí, že právo na nic nedělání nesmí mít pouze bohatí, nýbrž také chudí. Podobně jako Marx, také Varoufakis chce zavést sociální změny nejprve v nejvyspělejších zemích, v tomto případě ve Švýcarsku, a až poté v chudších státech. Hana Lipovská, Institut Václava Klause, Neviditelný pes, 19.5.2018.
Když se řekne základní příjem, první věc, která mnohé napadne, je ta, že se jedná o nějakou utopickou fantazii. Na pravo myšlenkového spektra se nejspíše o základním příjmu skutečně uvažuje tak, jak jsme právě slyšeli od Hany Lipovské. Zároveň je třeba připustit, že takovéto uvažování zakrývá podporu, kterou myšlenka základního příjmu požívá v pravocentristických kruzích a mezi podnikateli. Například britský pravicový think tank Adam Smith Institute letos podpořil základní příjem ze dvou důvodů. Dle představitelů této organizace má jeho zavedení dopomoci k definitivnímu rozložení sociálního státu a k individualizaci problémů společnosti. Není se čemu divit. Guru neoliberálů Milton Friedman, jak už jsme naznačovali dříve, v roce 1962 de facto podpořil ideu základního příjmu, a to svým návrhem negativní daně z příjmu. Jedná se o daňový systém, v němž lidé, nacházející se pod určitou příjmovou hranicí, dostávají příspěvek od vlády místo toho, aby do státního rozpočtu odváděli daň. Tuto myšlenku u nás, podle dostupných informací, podporují například svobodní Petra Macha.
Proponenti základního příjmu z řad libertariánů tvrdí, že jeho administrace a provoz bude levnější než aktuální systém sociálního státu. Podle nich jsou etablované systémy příjmové podpory příliš složité a zbytečně rozdělené na specializované programy vyžadující nákladný byrokratický aparát. V řadě libertariánských koncepcí se má spolu se zavedením základního příjmu rozložit a vymazat celý systém, toho, čemu se anglicky říká welfare state. Díky vyplácení základního příjmu také prý odpadne podvádění při pobírání dávek. Je patrné, že stanovisko libertariánů vychází z jejich programové kritiky sociálního státu, který pro ně představuje drahou a ve své podstatě nemoc prospěšnou věc. Někteří ekonomové se proti jejich zdůvodnění potřeby základního příjmu ohradili vlastními výpočty a doložili, že například ve Spojených státech nejsou náklady na správu stávajícího sociálního systému tak vysoké, jak libertariáni tvrdí.
V levicovém myšlení se možná pro mnohé překvapivě odehrává zajímavá kritická reflexe konceptu základního příjmu. Proč, táží se někteří, podporují novodobí hrdinové kapitalismu, jako je Musk nebo Zuckerberg, myšlenku základního příjmu? Připomeňme si však nyní, co v roce 1994 ve značně jiných technologických podmínkách a za jiných geoekonomických a geopolitických okolností říkal německý myslitel Jürgen Habermas, a to v rozhovoru pro švédský časopis Res Publica.
Myšlenka základního příjmu, který byl diskutován v 80. letech, je rozhodně zajímavá do té míry, kdyby představovala materiální předpoklady pro občanské sebevědomí a politickou autonomii. Sebevědomí a autonomie by nebyly podmíněné úspěchem či neúspěchem člověka na pracovním trhu. Ale tohoto je možno dosáhnout pouze ve spojení s nesnadnou rekonstrukcí sociálního státu, který je v současnosti v ohrožení.
Právě bez této podmínky, bez rekonstrukce sociálního státu, než kvůli bez sociálního systému zabezpečení jako takového, se ze základního příjmu stává úplně něco jiného než nástroj zmírňující materiální dopady chudoby a nezaměstnanosti. Pokud by základní příjem měl nahradit sociální systém kompletně, tak by mohlo dojít k tomu, že by naopak chudobu a nezaměstnanost prohloubil. Americký konzervativní komentátor Charles Murray navrhuje, že výše základního příjmu ve Spojených státech by měla být stanovená na 13 000 dolarů ročně, z toho by šlo 3 000 dolarů povinně na zdravotní pojištění a například celý systém sociálního pojištění a dávek v nezaměstnanosti by byl zrušen. V takovémto pojetí jde základní příjem ruku v ruce s ještě radikálnější deregulací trhu, než je tomu nyní, v čase, jak říkají mnozí, nastupující gig economy nebo zakázkové ekonomiky, kdy jsou rušena nebo omezena některá základní zaměstnanecká práva. V kombinaci s konzervativními propozicemi by z veřejných politik v podstatě zmizela otázka nezaměstnanosti a drastických pracovních podmínek a jejich řešení by se přesunulo na úroveň jednotlivce. Základní příjem by tak nejspíš představoval sumu finančních prostředků, která by ve výsledku mohla zajistit odbyt různých výrobků a služeb. Jinými slovy, lidé by začali více nakupovat. A nebo pokud by některé pracovníky postihla ztráta místa, měli by alespoň nějaké státem garantované prostředky, o které by však mezi sebou soutěžila hrstka velkých korporací. A zdá se, že právě tyto důvody stojí v pozadí zájmu o základní příjem v případě globálních velkopodnikatelů.
Základní příjem je mnohdy opěvován jako řešení očekávaného přesunu práce od lidí k robotům. Jsou skutečně automatičtí roboti, kteří lidem budou v budoucnosti brát práci hrozbou, kterou vyřeší základní příjem? Možná. O robotech jsme už v Černé skřínce hovořili, ale připomeňme si, že vždy záleží na tom, kdo roboty vlastní a kdo, jak a na co je používá. Roboti sami o sobě nic nezmůžou. Používání robotů se zřejmě nebude vymykat současnému paradigmatu, takže budou nástrojem v praxi, která hledá nejlevnější, nejefektivnější a nejrychlejší systém výroby.
Zajímavým výsledkem experimentů se základním příjmem ve Spojených státech a v Kanadě v 70. letech je zjištění, že ženy omezily placené zaměstnání více než muži. Využili základní příjem k tomu, aby byly více doma. A chovali se tedy v souladu s tradičním očekáváním. Nutno však říci, že omezení práce v důsledku zavedení základního příjmu nebylo velké. Některé ženy neomezily práci vůbec, jiné z třetiny, A výsledky jednotlivých experimentů se velice lišily. I tak se ale můžeme ptát, zda základní příjem není do jisté míry nástrojem, který ženy drží spíše v domácnosti a u dětí, než aby přispěl k jejich většímu zapojení do společnosti, a zda ve finále genderové stereotypy neposiluje, spíše než že by je boural.
Zatímco v 19. století a na začátku minulého století bylo hlavní motivací pro základní příjem zmírnění extrémní chudoby, v současnosti se o něm nejčastěji mluví jako o nástroji zmírnění negativních jevů spojených s nezaměstnaností. V posledních letech se jako nejdůležitější důvod uvádí automatizace a již zmíněná robotizace. Někteří současní teoretici základního příjmu upozorňují na to, že socioekonomický vývoj v posledních několika dekádách významně narušil schopnost tržních ekonomik generovat dostatek pracovních příležitostí, které zajišťují společensky přijatelné životní minimum. Zvyšuje se nezaměstnanost, se kterou se pojí společenské stigma a pocit méněcennosti těch, které postihl. Základní příjem má tento problém řešit. Ale jak? Na to už se zeptáme našeho hosta. Do studia jsme pozvali Marka Hrubce, filozofa z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, který se ideou základního příjmu dlouhodobě zabývá. Dobrý den, Marku, řekněte nám, jak tedy může základní příjem pomoci s nezaměstnaností a chudobou?
Nepodmíněný základní příjem určitě může pomoci řešit chudobu a nezaměstnanost. Může pomoci především nízkopříjmovým, ale i středně příjmovým skupinám obyvatelstva. Je třeba si uvědomit, že nepodmíněný základní příjem nebo všeobecný základní příjem je něco podobného jako všeobecné hlasovací právo nebo všeobecný sociální zdravotní systém. Na konci 19. století, když lidé bojovali za základní práva, myslím teď hlavně všeobecné hlasovací právo, tak proti tomu také byly některé tendence z takových konzervativních kruhů a nechtěli dopřát všem všeobecné hlasovací právo, protože byla obava z těchto konzervativních kruhů, že by lidé najednou změnili celý řád společnosti zcela jinak a rozvrátili by a tak dále. A pak se ukázalo, že vlastně toto je taková civilizační vymoženost, která je vlastně něco samozřejmého pro lidi, jakmile to bylo zavedeno, už je to dále přijímáno. A myslím si, že i dnes podobně můžeme vidět, že v USA například Barack Obama zaváděl Obamacare, vlastně sociální systém všeobecného zajištění. A dnes právě podobně mnoho lidí usiluje o všeobecný základní příjem také proto, aby lidé měli určitou základní civilizační vymoženost, jako mají dnes veřejné osvětlení nebo chodníky, silnice, a samozřejmě každý si může svítit čelovkou na čele a nepotřebuje veřejné osvětlení, můžete říct, ale to by asi nebyla civilizovaná společnost, v jaké chceme žít.
Dobře, já bych se vrátila jenom trochu k té nezaměstnanosti. Mě by zajímal ta předpokládaná změna, že základní příjem by nějakým způsobem řešil nezaměstnanost, což je něco, co jsem si přečetla xkrát na internetu. Mě by zajímalo vlastně, jaký je ten mechanismus, jak by jako řešil, co by se stalo.
Je třeba se podívat, co je vlastně implikováno v té otázce nezaměstnanosti, čím by byla vytvořena. Třeba dnes v České republice nemáme příliš velkou nezaměstnanost, ale to je jenom nějaká vlna ekonomického cyklu a velice pravděpodobně nezaměstnanost přijde větší, takže to je jedna věc, situace, řekněme, jednoho z ekonomických cyklů. Druhá věc je již zmíněná robotizace a automatizace, která má podle některých výzkumů připravit o současná pracovní místa hodně lidí. V Británii si vláda nechala udělat výzkum, v Německu také a v obou zemích vyšel výzkum tak, že zhruba 60% současných pracovních míst by mělo zaniknout. MMF nebo jiné podobné instituce mají odhad kolem 30%, což je ohromné množství práce, které má zaniknout teda podle odhadu do roku 2030. Samozřejmě vzniknou nová pracovní místa, ale patrně ne tolik. To znamená, Tady se ocitáme v situaci, že mnoho lidí by vlastně vypadlo z toho systému zaměstnanosti a nebyl by to nějaký dočasný trend, ale prostě by to bylo připravení se trvale o tyto práce a mohlo by se střídat, kdo zrovna bude v této situaci. To znamená, že zavedení nepodmíněného základního příjmu by pomohlo, řekněme, zachovat nějaký slušný systém sociálního demokratického státu, který tady vlastně v současné době je, aby nedošlo k úplné anomizaci a rozpadu společnosti. Ale pochopitelně nemusí tomu tak být, když to nebude zavedeno, tak politologické analýzy ukazují, že když se nezaměstnanost přiblíží kolem 20%, tak vznikají změny režimu, někdy k negativnímu, někdy k pozitivnímu. Takže pochopitelně zadržování těchto změn může vést k nějaké převratové nebo revoluční situaci a zatím nevíme, že jo, jestli by to vedlo k pozitivním nebo negativním změnám. Pokud by toto zadržování mělo vést pozitivní změnám, tak samozřejmě to můžeme uvítat, že podobně jako byly různé revoluce, francouzská, americká nebo další prostě, tak to může vést k progresu, ale také to sebou může nést krveprolití a tak dále. Takže pochopitelně jako postupný rozvoj by byl lepší, a kdyby ty regresivní síly pochopily tuto situaci a umožnily by zavedení nepodmíněného základního příjmu.
A můžu jenom dodat k tomu malý doplňující dotaz. Jak se vlastně v té situaci té vysoké nezaměstnanosti, což tedy teď jsme si shodli na tom, že to je situace, kdy 40% lidí nemá práci, nemá to každé ráno docházet někam pracovat. Jak se v tu chvíli liší nepodmíněný základní příjem od klasické dávky v nezaměstnanosti?
Podstatné je tedy říci, že vlastně nepodmíněný základní příjem má ambici vyšší, než odstraňovat nezaměstnanost a chudobu. Je to tedy určitá civilizační vymoženost, jako všeobecné hlasovací právo, také můžeme říci, že ti nejbohatší ho nepotřebují, protože mají velký vliv ve společnosti díky svým finančním prostředkům, můžou si založit politické strany, financovat kampaně a tak dále. Ale v demokratické společnosti se předpokládá, že hlasovací právo, volební právo mají všichni a podobně s tím základním příjmem také. Takže vidíte, že tady to mění celkové nastavení společnosti. Všeobecný základní příjem by umožnil novou civilizační úroveň a v některých zemích už je umožněna, byla tady v vaší reportáži zmínka o tom, že na Aljašce už se zaváděl od konce 70. let a od roku 1982 byl zaveden, nebo v mnoha zemích se s ním experimentovalo, někde se s ním experimentuje dnes. Takže tady je vidět postupné kroky, které toto umožňují. Já řeknu jeden argument, ale je jich řada dalších. Podle sociologických výzkumů zhruba pouze 2% obyvatelstva v západních zemích jsou spokojeni se svojí prací. Dělají práci skutečně rádi a neměnili by ji. Dalších několik desítek procent dělají, řekněme 30% práci rádi, protože si v ní tak něco najdou, nevybrali si ji sice úplně, ale tak není to tak špatné a spíše by tam setrvali, ale kdyby mohli dělat něco jiného vlastně, tak by se rozhodovali, že půjdou jinam. Nebo by možná se prostě rozhodli ještě jinak ohledně práce obecně. A další skupiny obyvatelstva vlastně svoji práci dělat nechtějí. To je třeba vidět. A to znamená, je to svým způsobem nucená práce. Kdyby lidé mohli získat nepodmíněný základní příjem, mohli by pracovat méně, mít třeba jenom částečné úvazky. Samozřejmě, ukazuje se, že řada lidí by pracovala stejně jako dosud. A základní příjem by právě měla proto, aby kompenzovala svoje finanční nedostatky, chudobu a nedostatek financí na různé věci, které jedinci a rodiny mají. Ovšem podstatné je uvědomit si, že lidé, kteří by pobírali základní příjem, tak by se mohli rozhodnout, že třeba v nějakém období se uskrovní a budou žít jenom ze základního příjmu nebo z nějakých úspor a s tím základem toho základního příjmu a mohli by se věnovat, řekněme, více let péči o děti nebo o rodiče ve stáří, když jsou nemocní. Nebo by si mohli odpočinout od alkoholismu a nabrat nových sil. Nebo by mohli založit startup. mohli by se věnovat nějaké prospěšné společenské, politické, občanské činnosti, která vůbec není placena. A co je podstatné, mohli by právě zvýšit svoji kreativitu. Mohli by využít svůj kreativní potenciál, které lidstvo má, ne k tomu, aby ho zabili a dělali nucenou práci, ale aby uvolnili svoje kreativní síly proto, aby umožnili větší rozvoj společnosti v mnoha ohledech. A samozřejmě můžete říct, dělali by to všichni. A to není ale třeba, dnes to přece nedělá ani 1%, ani 1 promile lidí, kteří skutečně vytvářejí nové věci. To znamená, kdyby najednou to mohlo dělat byť pár procent obyvatelstva, tak by civilizační úroveň mohla vzrůst. A nemám tím na mysli jenom technologický pokrok, který se financuje ze speciálních zdrojů a tak dále, ale mám tím na mysli rozvoj mezilidských vztahů. Mezi jedinci, kteří se scházejí jako přátelé, rodinní příslušníci, občané, sousedi a tak dále. A tyto vazby vlastně jsou mnohdy ocizeny dnes, instrumentalizovány a rozvoj právě společnosti různými kreativními způsoby by byl největším přínosem. Můžeme to srovnat jako s tím, že patrně by se mnoho lidí nechtělo vrátit do společnosti lovců mamutů a do brutálních poměrů, násilí a podobně. A zrovna tak dnes vidíme, když udělám velký skok, společnost v nějaké fázi, ale bylo by možné za několik desítek let rozvinout možná novou úroveň civilizace.
Já bych se tě, Marku, zeptal na možná takovou spekulativní věc. Když si představíme situaci, že řekněme základní příjem nebo univerzální základní příjem je zaveden, pořád se mě tam vkrádá taková myšlenka, že kdybychom třeba do této situace instalovali ještě další prvek, a to kdybychom si nějakým způsobem, nebo měli bychom do ní instalovat další prvek, a to přehodnotit imperativ růstu. Protože ta postrůstová společnost, která je v mnoha případech spojována s nějakou změnou paradigmatu, by podle všeho, pokud by se nezměnily nějaké základní parametry toho, jak funguje kapitalismus, ta společnost by byla stejně konzumní, jako je dnes. Troufnu si říci, že pokud by nebyly splněny nějaké ty podmínky, které zmiňují kritici, kteří přichází zleva té myšlenky základního příjmu, to znamená, kdyby skutečně byl ten základní příjem realizován bez změny, jak o tom mluvil Habermas v tom citátu, bez změny fungování sociálního státu, tak ta deregulace by mohla ještě prohloubit ty antagonismy sociální. Co si myslíš tady o téhle ideji, kterou se tady snažím možná trošku neobratně formulovat?
Myslím, že je tam určitá ambivalence. Jsou tam jaksi dvě možné vývojové cesty, na které různí lidé a analytici upozorňují. Jedna je ta, že by lidé právě pracovali méně a možná by méně konzumovali, byli by línější vlastně, nemuseli by tolik dělat. To znamená, že ten produktivismus a konzumerismus by se omezil. Neboť teď vlastně musí v tom systému nějakým způsobem fungovat a ten funguje vlastně konzumeristicky, takže je pro řadu lidí těžké si vzít jenom částečný úvazek. Ani to ty firmy často nechtějí tak umožnit, rozhodně je s tím určitý problém a ta většinová společnost se prostě chová tak, že žije v těch plných úvazcích a chce je, vyžaduje, to společenská norma, takže se tomu citají. Kdyby vlastně dostali ten základní příjem, tak můžou být motivováni k jinému stylu života. Takže někdo může říct, že by právě pracovali méně a to vidí někteří jako problém. Naopak, tato zmínka, co teď zde byla uvedena, jak jsi uvedl, poukazuje na to, že by lidé dostali jenom základní příjem a ještě by měli plný plat a tak dále a konzumovali by ještě více. Což je spíše, musím říct, minoritní námitka. Ale otázka je, proč by vlastně ti lidé, když by mohli mít teď více, tak ještě tolik pracovali, protože většina ten workoholický tlak chápe i jako formu nátlaku a víme z psychologických analýz, kolik lidí bere antidepresiva v západních společnostech a tak dále, často z přepracovanosti, z vyhoření. Takže myslím si, že tady by ten základní příjem mohl omezit tento problém. Samozřejmě toto už vyžaduje nějaké analýzy. Můžu říct, že existuje Basic Income Studies Journal, časopis vydávaný na nakladatelství De Gruyter v Berlíně. Vydávají tam články všude po světě. Lidé, myslím, experti z mnoha zemí světa. Každý rok existuje světový kongres o základním příjmu. Loni byl v září v Lisabonu v Portugalsku, letos byl na konci srpna na Tamperské univerzitě ve Finsku, také kvůli těm finským experimentům. Příští rok se má konat v Delhi v Indii. Takže já to jenom tak jaksi na to chci odkázat, protože těch analýz je opravdu velké množství a stojí za to se na to podívat pro zájemce, kteří by chtěli studovat nějaké konkrétní aspekty toho, o čem mluvíme.
A jak ty se díváš na výsledky těch experimentů, třeba těch nedávných, zmiňoval si Finsko, my jsme ho taky zmiňovali v tom našem povídání, jak ty výsledky těch experimentů třeba v té psychologické úrovni, jak jsi o tom mluvil, promlouvají do té debaty o univerzálním základním příjmu?
Pro ty současné experimenty je charakteristické, že se mají vyhodnocovat až po uplynutí toho období. Je to vlastně jedna z podmínek jejich zavedení, aby se nějakým způsobem nezasahovalo do průběhu těch experimentů, protože částečné výsledky mohou pozměnit chování lidí v těch experimentech. Tady vidím takové dvě významné tendence v posledním období, v posledních letech, se zaváděním experimentu základního příjmu. Dříve ta tendence byla taková, že byla snaha zavést základní příjem v jednotlivých národních státech nebo ve velkých federálních útvarech v jednotlivých jaksi státech, jako je Aljaška třeba, že ano, což už je dostatečně velký nějaký útvar sám o sobě. Zatímco v posledních letech můžeme vidět více experimenty na lokální rovině. Od prosince roku 2017 v pěti nizozemských městech, Utrecht, Amsterdam a tak dále. A například ve Finsku taky na dvou místech. Ovšem v tom Finsku liberální vláda ten experiment utla z politických důvodů, aniž by znala jeho výsledky, takže bohužel tam byl přerušen. Druhou tendencí, teda jedna tendence teď spíše lokální experimenty, vlastně pod národní rovinou města nebo nějaké kraje a tak dále. A druhá tendence je zavést základní příjem na světové rovině. Zúčastnil jsem se Světového sociálního fóra, které probíhalo v březnu v brazilském městě Salvador. A tam jsme měli zejména s britskými kolegy sekce semináře na tuto problematiku, což souvisí s tím, že v Brazílii vlastně byl zákon o nepodmíněném základním příjmu již zaveden, ale zavádí se tam postupně. To znamená nejprve těm nejchudším a pak dále. Vlastně byla zavedena dávka Bolsa Família, která už dnes vlastně se vyplácí kolem 30-40% obyvatelstva a měla by narůstat dál, ale poslední prezidentské volby v Brazílii tuto možnost zablokovaly aspoň nějak dočasně, takže uvidíme, jak to tam bude. Nicméně ty diskuze o zavedení nepodmíněného základní příjmu na světové rovině, například prostřednictvím OSN, se teď také vedou, takže řekl bych, že jsou to tři roviny, i když mezi tím je ještě jedna rovina makroregionální, kterou bych měl připomenout. Když jsme realizovali celoevropskou kampaň, mám teda na mysli kampaň ve všech zemích Evropské unie plus ve Švýcarsku v roce 2013, takovou roční kampaň za zavedení základního příjmu, aby byly podněty dány Evropské komisi a Evropskému parlamentu, tak jsme měli jako návrh zavedení základního příjmu buď v jednotlivých zemích, které si to odhlasují, nebo ambiciozněji v celé Evropské unii. A to myslím, že by byla jaksi velká civilizační vymoženost, protože v současné době probíhají přece transfery, sociální transfery ze západních zemí EU do střední Evropy, kde, nebo nejenom střední Evropy, ale do Bulharska, Rumunska, do zemí, které jsou chudší, a různě se to testuje a řeší, ale tady vlastně, kdyby se zavedla nepodmíněná tato dávka ve všech zemích EU na stejné rovině, tak ano, v těch západních zemích by na tom vydělali méně, ale právě ve střední Evropě nebo na Balkáně by na tom vydělali více, protože ta částka v eurech by pochopitelně pro ně znamenala více, takže by se ani nemuseli složitě realizovat různé sociální transfery, nebo mohli, ale ne tolik třeba, protože by ten základní příjem tuto věc také pomohl významně vyřešit. Takže ty trendy, abych tak jenom to shrnul, jsou teď na lokální rovině, národní rovině, makroregionální pro nás třeba EU a světové rovině.
Co si myslíš, že brání zavedení nebo prosazení té ideje základního příjmu na úrovni EU?
Myslím, že tato novinka je relativně ještě neprodiskutovaná, že jsme s tím začali v roce 2013 během celého roku, ale od té doby to v některých zemích se více diskutovalo. Uvažuje se teď o nové celoroční evropské kampani v příštím nebo přes příštím roce, takže to by mohlo pomoci. Jinak si myslím, že je důležité nejprve vést vlastně informační kampaň v jednotlivých zemích, aby se občané s tím seznámili, aby vůbec věděli, co to je a jak jim to může pomoci, a poté se mohli rozhodnout. Proto je také důležité vidět, že například v České republice, když jsme hovořili s lidmi i náhodně vybranými, nemyslím teď jenom z politiky nebo s vědci nebo aktivisty a podobně, ale s lidmi na ulici, tak v Česku horko těžko to znal každý z tý, když byl osloven. Zatímco ve Švýcarsku ta situace byla úplně jiná, kde ta kampaň v těch zejména německy mluvících zemích a diskuze probíhají od 80. let a zejména pak od 90. Takže zhruba jeden z 10 lidí na ulici, když viděl stánek nepodmíněný základní příjem, tak říkal, aha, to vím, co to je, já to chci podepsat. A už bez diskuze to šel podepsat. A řekněme, že 3 z 10 věděli nějak docela slušně, o čem to je, a další třeba částečně, a jenom necelá polovina nevěděla vůbec, co to je. Takže tady myslím, že ta informovanost je důležitá, protože chceme, aby to přispělo k rozvoji demokratických zemí, to znamená, je důležité o tom diskutovat s občany a slyšet jejich názory, klady, zápory, vysvětlovat a tak dále, ale to je to samé, co probíhalo v 19. století před zavedením všeobecného hlasovacího práva.
My jsme ještě před rozhovorem zmínili to, že základní příjem podporují hrdinové kapitalismu, v podstatě v současné době velkopodnikatelé na globální úrovni, jako je Mark Zuckerberg například. Mě by zajímalo, jaký máte názor na jejich podporu. Jaká je podle vás jejich motivace k té podpoře?
Tak je třeba říct, že to není většina těch, neslyšel jsem, že by třeba u nás Kellner nebo
Křetínský to podporoval. Ty nejslavnější.
Myslím, že se to týká malého množství a z historie víme, že třeba Friedrich Engels a další továrníci také podporovali progresivní záležitosti, takže řekl bych, že podpora progresivních tendencí jde napříč různými sociálními skupinami, ale řekněme si na rovinu, že je různá v těch různých sociálních skupinách, a takže spíše jsou to výjimky, bych řekl, z těch, které jste jmenovala, a myslím, že to jsou lidé, kteří si uvědomují současné trendy vývojové a jsou natolik bohatí, že vědí, že by jaksi pro ně bylo bezvýznamné, kdyby jaksi měli méně o několik desítek procent nebo několik procent třeba svého majetku, a v USA v současné době vidíme, že někteří jaksi miliardáři volají i po zavedení většího progresivního zdanění, protože už mají tolik financí a majetku, že stejně jak si to nezmění ani ten jejich život a chtějí asi ve svém životě udělat něco, co by posunulo civilizaci někam dále.
Takže si nemyslíte, že ta motivace je nějak spojená s jejich podnikatelským záměrem?
Může být například v Německu Werner Gertz, který vlastní síť drogerii D-Mart, tak věnoval tuto síť v Německu svým zaměstnancům a prosazuje nepodmíněný základní příjem, ale v takové verzi, kdyby si to vlastně občané zaplatili sami z daní, takže tam třeba vidím nějakou afiliaci, že vlastně by nechtěl třeba progresivnější zdanění a tak dále. Tak jsem rád, že to třeba prosazuje, ale ta verze, jak by se mělo to platit, tu nepovažuji za nejprogresivnější a nejšťastnější. Takže tam něco je, ale jaká je konkrétní verze, jaksi motivace pro Marka Zuckerberga, to nevím, ale řekl bych, že to souvisí s tím, že zaváděl nějaké nové odvětví kreativně, které ty sociální média, které tady dřív nebyla, a Elon Musk nebo Zuckerberg jsou tito lidé, kteří vidí ty nové trendy, nejsou to jenom zbohatlíci na business as usual, jako Donald Trump třeba.
A vidíš nějaké zásadní slabé místo v tom, v té ideji, tak jak o ní tady hovoříš, základního příjmu?
Rozhodně bych řekl, že základní příjem není všespasitelný. Nemůžeme od něj očekávat vše, jak někteří lidé namítají. A když řekneme, základní příjem není jenom jedna občanská nebo sociální dávka, ale má výrazný multiplikační efekt, může nastalit civilizační změnu, což je teda něco enormního, tak pak lidé začnou vlastně říkat, tak pokud ale mluvíte o civilizační změně, tak to teda musí mít pozitivní efekt úplně ve všech oblastech života, tak to je třeba vidět, že nemá. Může to způsobit, je to významný jaksi impuls pro tu civilizační změnu, ale samozřejmě jsou různé aspekty ve společnosti, které nebudou moci být vyřešeny základním příjemem. Proto třeba je důležité zachovat sociální stát a realizovat základní příjem dohromady s ním. A tak toto bych řekl, že asi v těch diskuzích bývá takové nedorozumění, jakoby a základní příjem nemá mesianistický charakter, ale civilizačně progresivní. Ovšem může být také jeho negativou právě toto, protože ti, co nechtějí nějakou progresivní civilizační změnu a chtěli by se vrátit někam do failed states a stavu, který třeba teď v Somálsku nebo prostě do nějakých prehistorických etap vývoje lidstva, tak můžou základní příjem chápat jako neblahý civilizační progres.
Já ti moc děkuju, Marku, a tímto bych se s tebou a s našimi posluchači rozloučil.
Děkuji za pozvání.
My moc děkujeme, že jste za náma přišel a tak krásně nám vyprávěl o základním příjmu.
Naschledanou, snad se nám to podaří.
Děkujeme.
Podiskutovat a prosadit.
Černá skřínka.
Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrch dění.